2014 година во приработна посета од телевизија снимав некоја емисија за волонтери во еден дом за стари лица и случајно погледот ми налетува на многу популярна позната македонска музичка легенда Вања Лазарова, која што е единствената пејачка која пеела и пред Черчил, и пред кралицата Елизабета, прва издала од Балканот плочи од Полиграм и од Филипс и слично. Жена која што се уште е жива за среќа, иако е родена 33-та година. И Вања Лазарова има зад себе 70 годишна музичка кариера и е многу важна и значајна затоа што постојат народни песни од Македонија и од околината и од регионот на Македонија, кои што никој не ги знае веќе освен таа. И да не е таа, никој веројатно нема ни да ги наследи, да ги пее. И јас, гледајќи Вања Лазарова, ја прашувам управителката на домот, која што патем е албанка, иако не сакам вакви работи да потенцирам, но во условите во кои што живееме треба да се потенцираат, таа е албанка, собственичката на домот е македонка. Двете, ценејки ја Вања Лазарова, одлучуваа да ја земат во домот затоа што кога биле да ја посетат дома, сватиле дека Вања Лазарова заедно со уште четворица во семејството, вкупно петмина, живеат со 8000 денари пензија од Вања Лазарова. И во тој услов, Вања Лазарова боледува од почетен стадиум на Паркинс и Алцхаймер, комбинација, и притоа нема пари да се лекува, државата не и дава никаква пензија. Јас морам да признам дека бев незапрепастен, значи ја бев вознемирен од целата таа приказна. И поради таквата вознемиреност реагирав на Facebook, направивме една иницијатива на која што за прв пат, верувајте ми, јас никогаш не сум видел толку луѓе кои што доаѓаат од различна политичка и партиска провиниенција да се соберат на едно место, вкупно за 16 часа да собереме 20.000 подписи на граѓани за да се покрене иницијатива до Министерството за култура и до Државата Република Македонија да и дадат национална пензија или статус на национален уметник. Статусот на национален уметник за годината беше доделен, а за да се добие национална пензија, државна пензија, мораше да добие некаква државна награда. Замислете, Вања Лазарова немала ниту една државна награда или признание во својата 70 годишна кариера. А сите ја знаат. И отидовме кај Вања Лазарова во посета, 140 луѓе организиравме акција букет рози за Вања Лазарова, сите и донесоја рози, домот беше преплавен. Таа ги раздели розите на сите во домот. На незино барање била цимерка со турчинка и со албанка, за да може да ги научи нивните песни, а таа да ги научи песните на македонците кон нив, да им ги пренесе како знаење. И акцијата вроди со плод, тоа беше во мај, веќе во октомври, и беше доделена државна награда. И таа државна награда и донесе автоматски веќе 25 дена подосна и ја донесе државната пензија во износ од 30.000 денари или 500 евра, со кои што денес таа се уште живее во домот, а парите се уште, значи, на желба на управителката и на собственичката, значи не плаќа ништо за приватниот дом, а парите ги дава на семејството, бидејќи има болна снаа која што не работи, син кој што не работи, две внуки, и да живеат со тие 30.000 денари. Да ви кажам искрено, хуманоста не е нешто што ви доаѓа како идеја, туку едноставно е порив внатрешен на кој што работите или да го сузбиете од мрза и од несакање на останатите луѓе околу вас, или пак работите на тоа да излезе од вас, и не само алтруистички, туку напротив, задоволувајќи ја својата потреба за хуманост, гледано егоистично, истовремено да помогнете на другите, и така сте ви и вие среќа, на се срекни и останатите.